Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις για μία περίπου ώρα. Ο Γιώργος Κεύβης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της στη ροή του προγράμματος στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου εδώ παρακολουθεί τη ροή και υποστηρίζει και την εκπομπή μας επικοινωνιακά σήμερα. Και να ξεκινήσουμε μία πολύ σημαντική, νομίζω ότι σημαντικότερη είδηση της ημέρας, βέβαια, σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή που μας πληγώνει όλους. Αφορά βέβαια στο μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου που αναφέρθηκε σήμερα στις εξελίξεις απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Σημαντική αυτή η είδηση λοιπόν, γιατί αναφέρεται στην έκκληση για την πάυση αυτής της έντασης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, της σοβαρής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, και νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους μας, γιατί αναφέρθηκε και στην καταστροφή της Ελληνοορθόδοξης Ενορίας και στο Αγγλικανικό Νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να ξεκινούμε χωρίς να κάνουμε και κάποια αναφορά. Είναι σημαντικά τα θέματα που βιώνουμε. Εμείς όμως την εκπομπή επικεντρώνουμε στον πολιτισμό. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μια εξαιρετική καλεσμένη σήμερα, μια σπουδαία κυρία, μια πρωταγωνίστρια του θεάτρου και όχι μόνο, και της πολιτικής σκηνής για αρκετά χρόνια. Και πρόκειται για την κυρία Εμιλία Υψηλάντη, η οποία θα συνομιλήσει μαζί μας με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης του θεατρικού έργου του Στιγκ Ντάγκερμαν, «Η σκιά του Μάρτ», που παρουσιάζει η ίδια και το θέατρο Αργό, του οποίου ηγείται, σε σκηνοθεσία δραματουργία Χρύσας Καψούλη και μετάφραση Μαργαρίτας Μέλμπερκ. Την υποδέχομαι για να μας τα πει η ίδια τα υπόλοιπα. Καλησπέρα, κυρία Υψηλάντη.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πολύ καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Εδώ στα γνωστά μέρη της ΕΡΤ,
ναι,
τα οποία γνωρίζετε βέβαια και εσείς.
Πάντα
καλά.
Πάντα φιλοξενείτε το θέατρο που το αγαπάτε και είναι πολύ σημαντικό για μας μέσα από το ραδιόφωνο να έχουμε μια επικοινωνία με το κοινό, ώστε, ξέρετε, μέσα από τον οριμαγδό των παραστάσεων, τουλάχιστον να ξέρει τι ακριβώς παρουσιάζει κάθε θέατρο.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Έχετε τόσο σπουδαία πορεία, είναι θαυμαστή, και τώρα βέβαια ξεκινάμε με το έργο το οποίο παρουσιάζεται, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό, γιατί είναι και πολύ επίκαιρο. Θέλετε εσείς να μας το συστήσετε?
Ναι, συνήθως έκανα έργα τα τελευταία χρόνια με μάνα, εγώ με κόρες. Αυτό είναι μία μάνα με δύο γιους. Mm-hmm. Ξέρετε, επιλέγω πάντα τα τελευταία χρόνια και γενικότερα θα έλεγα θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια, γιατί ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια τα ανακλά στην κοινωνία κατευθείαν. Mm-hmm. Και αυτό θα το δούμε και γιατί και στο συγκεκριμένο έργο συμβαίνει αυτό. Όπως άκουγα προηγουμένως την ειδησιογραφία που είναι σήμερα έντονη πολύ πολιτικά θα έλεγα, αλλά θα πρέπει και οι ακροατές να ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα γεγονός, πόσο μάλλον ένα πολιτιστικό γεγονός, που δεν έχει ένα πολιτικό πρόσημο. Μπορεί να το προσλαμβάνει σε δεύτερο επίπεδο από το ψυχολογικό ή οποιοδήποτε άλλο την αφήγηση μιας ιστορίας ο θεατής, αλλά αυτό λειτουργεί μέσα στο θεατή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το έργο που επέλεξα έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και θα έλεγα εξαιρετικά προχωρημένο όσον αφορά τον αγώνα του ανθρώπου για μια ισοτιμία, ισότιμη ύπαρξη με τους άλλους συνανθρώπους του μέσα σε μια κοινωνία. Ο Μάρτ, που το έργο, ο τίτλος είναι λίγο περίεργος, η σκιά του Μάρτ. Ο Μάρτ είναι ο γιος, ο ένας γιος της μητέρας που υποδίωμαι εγώ, ο οποίος ήταν ωραίος και γενναίος, ήρωας της αντίστασης κατά των Γερμανών, ο οποίος πολέμησε στην αντίσταση και σκοτώθηκε και είναι πια για την πατρίδα του ήρωας. Του έχουν στήσει ακόμα και μνημείο. Φανταστείτε λοιπόν τώρα και στο φανταστεί οποιοδήποτε ακροατής ή ακροατριά σας, μία μάνα, η οποία δεν έχει, ο πατέρας δεν υπάρχει, που έχει δύο γιους, και τι συμβαίνει όταν ένας τέτοιος χαμός, ενός ήρωα, βαραίνει μία οικογένεια με διάφορους τρόπους. Η μάνα είναι ταυτισμένη με αυτόν τον υπέροχο άντρα που χάθηκε τόσο ηρωικά και τόσο σπουδαίος και τον τιμούν. Αυτόν θεωρεί ότι είναι ο γιος της πιο πολύ. Γιατί τυχαίνει ο άλλος γιος, τυχαίνει, να είναι ένα παιδί που δεν βλέπει και πολύ καλά, που είναι δειλός, φοβήθηκε να πάρει όπλο, λέγω αυτό δεν το μπορώ, που παρατήρησε όλο τον πόλεμο από ένα παράθυρο. Αυτά συμβαίνουν και στην πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω, ξέρετε, ότι οι γονείς αγαπάνε όλα τους τα παιδιά. Έχουν όμως κάποια πολλές φορές προτίμηση σε κάποια, γιατί εκπροσωπεί κάποιο ιδανικό τους, κάποιο όραμα. Είναι αυτό που λέμε, αχ, η μαμά μου αγαπάει, αλλά έχει αδυναμία στο τάδε μου παιδί. Αυτή η αδυναμία όμως, ξέρετε, εάν εξελιχθεί είτε σε υπερπροστατευτικότητα, είτε σε θαυμασμό του καλύτερου παιδιού, το οποίο είναι υπόδειγμα, και όχι μόνο του γιού μας, αλλά και του γειτονά μας ακόμα, μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα σε αυτόν ο οποίος υστερεί. Τόσο πολύ που μπορεί, προσπαθώντας η μάνα, ξέρετε, σε αυτό το έργο που έχουμε, να το προστατεύσει το αδύναμο παιδί, διαρκώς το μειώνει. Λέει, εσύ δεν μπορείς. Δεν είναι για σένα αυτό. Δεν είναι για σένα το ένα, δεν είναι για σένα το άλλο. Τον προστατεύει, τον αγαπάει. Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνει, έτσι, και λέει, να έχουμε εδώ πέρα πάνω απ' όλα το πορτρέτο του ήρωα, να μιλάμε μαζί του κάθε βράδυ. Και δίνει και το όπλο του ήρωα γιου, αλλά και την αραβωνιαστικιά σε έναν συμπολεμιστή του γιου της ήρωα, διότι αυτός και ο άλλος ήρωας πρέπει να πάρει τα τρόπια. Ναι. Ο μικρός λοιπόν γιος σου καταφρονημένος, ο αδύναμος, ο οποίος λέει κάποια στιγμή πρέπει πάντα να μιλάμε για δύναμη και για ομορφιά. Αυτός που δεν έχει δύναμη και δεν έχει ομορφιά, τι είναι? Είναι ένα πολύ προχωρημένο έργο. Θα σας πω ότι ο Ντάγκερμαν ο ίδιος ήταν ένας εξαιρετικά ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Ήταν από αυτός, δεν ζει, αυτοκτόνησε μάλιστα στα 32 του χρόνια. Έχει αφήσει σημαντικό έργο. Έχει αφήσει και μυθιστορήματα που έχουν εκδοθεί στα ελληνικά. Ήταν και ποιητής στα 32 του χρόνια. Είναι πορείας άξιων πως έγραψε τόσα πράγματα. Ενώ παράλληλα πολεμούσε και στον εμφύλιο, στον ισπανικό εμφύλιο.
Σουηδός.
Ήταν από μια ομάδα αναρχικών Σουηδών που πήγαν τότε στην Ισπανία για να πολεμήσουν. Αυτή λοιπόν η τόσο προχωρημένη του σκέψη που φτάνει μέχρι το σημείο που να πει κοροϊδεύοντας, λέει, εντάξει, του φτιάξανε, λέει, μια πέτρα με ένα, επάνω με ένα άγαλμα του αδερφού μου, αλλά τι να την κάνεις, λέει, μια πέτρα, ενώ εγώ που είμαι αδύναμος μπορώ πάω να καθίσω πάνω στην πέτρα και να πιο κουραστώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το έργο βάζει το πρόβλημα πρώτον της ευθύνης που έχει, γιατί ό,τι υπάρχει στην οικογένεια, αντανακλάται στην κοινωνία της ευθύνης που έχει μία μάνα που είναι υπεύθυνη για τα παιδιά της. Ότι πρέπει ισότιμα και τα δύο παιδιά, ό,τι και να είναι, έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή και στην ευτυχία. Στον έρωτα, στην αποδοχή, στην ευτυχία. Το ίδιο και μία κοινωνία, η οποία δική μας κοινωνία μόλις πρόσφατα άρχισε να βλέπει αυτούς που είναι διαφορετικοί από εμάς στη δύναμη, στη σωματική υπόσταση, στην εξυπνάδα αν θέλετε, στην ομορφιά. Αλλά φοβάμαι ότι δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια ακόμα θα, θα θαυμάζουμε τη δύναμη και την ομορφιά. Φυσικό είναι αυτό από μια άποψη στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται πρότυπα.
Ναι,
και
βέβαια.
Μια κοινωνία χρειάζεται πρότυπα. Αλίμονα δεν έχουμε πρότυπα. Άλλο όμως τα πρότυπα και άλλο η προσπάθεια να μεταχειριζόμαστε ισότιμα όλους τους ανθρώπους στη διεκδίκηση του μεριδίου που όλοι έχουμε στη ζωή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το έργο μας.
Ναι. Σας ακούω έτσι, μας τα αφηγήσετε τόσο ωραία. Δεν θέλω να διακόψω τη σκέψη σας, γιατί και βέβαια εσείς γνωρίζετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο το έργο, αλλά είναι και η εμπειρία σας, κυρία Υψηλάντη Μεγάλη, όσον αφορά βέβαια και στο θέατρο πρωτίστως, αλλά γενικότερα και στη δική σας παρουσία και σε σχέση, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, και με την πολιτική σκηνή, όπου βέβαια υπήρξατε πολύ ενεργό μέλος της, έτσι, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και βέβαια και πρόεδρος του σωματείου μας, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για 11 χρόνια τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικότερα έχετε εκλεγεί και δημοτική σύμβουλος, δηλαδή είχατε μια πολύ πολύ ενεργή δράση και αυτό... Αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σας επιτρέπει να έχετε και μια πιο εμπεριστατωμένη γνώση σε σχέση με το τι συμβαίνει στα κοινά, σε σχέση και με την πολιτική θέση που πολλές φορές και αυτή καλλιεργείται σε μια κοινωνία ανταγωνισμού και μη συμπερίληψης. Αυτό είναι και επίσης ένα σοβαρό θέμα. Το θέατρο είναι πάντα μια ασφαλιστική δικλίδα που επιτρέπει στους ανθρώπους να το σκεφτούν με μια δεύτερη ματιά και δεύτερη ανάγνωση και τους δίνει και αυτό το χώρο να ξανασκεφτούν και να επαναπροσδιορίσουν τα δεδομένα.
Ναι, ο γιος στο τέλος της σκοτώνει τη μάνα.
Μάλιστα. Έχουμε ένα φόνο δηλαδή.
Όταν φτάσει στο σημείο ο άλλος να τον έχει αμφισβητήσει σε αυτό το σημείο.
Να τον τσακίσει.
Έτσι γεννιέται η βία.
Έτσι. Ακριβώς, βέβαια.
Η βία δηλαδή, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ σαν μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, δημιουργείται από τη μη δημοκρατική και ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα. Από το οικονομικό προφανώς, έτσι, πολύ σημαντικό, μέχρι το πώς φερόμαστε, πώς μιλάμε, πώς ενεργούμε, πώς αντιμετωπίζουμε τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ, πολύ, βέβαια. Ναι, δύσκολο κείμενο και για εσάς, γιατί...
Είναι εύκολο, για μας είναι εύκολο, γιατί είναι ιστορία μέσα σε μια οικογένεια.
Ναι.
Η ιστορία αυτή. Απλώς, εγώ σας λέω ότι τα επιλέξαμε και πώς, ας πούμε, τι θέλουμε να δώσουμε στο κοινό με αυτό.
Ναι, και είναι εξαιρετική επιλογή, είναι πάρα πολύ σύγχρονη και με όλες αυτές τις δολοφονίες που έχουμε, πολύ συχνά μητροκτονίες που παίρνουν και τον προσδιορισμό γυναικοκτονίες. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα, έτσι όπως το αναλύσατε. Η σκηνοθετική άποψη της Χρύσας, της κυρίας Καψούλη, που την είχαμε και την Παρασκευή και μας μίλησε για μια άλλη παράσταση.
Ναι, έχει δύο παραστάσεις φέτος. Η Χρύσα είναι συνεργάτης μου, ήταν και πέρυσι στην κυρία Κλάιν. Εμένα μου αρέσει να συνεργάζομαι με γυναίκες, καταλαβαίνετε. Είναι
βέβαια.
Βέβαια.
Ναι. Και αναδεικνύονται κιόλας η δημιουργικότητά τους.
Να αναδείξει όπως είναι σωστό για να σκηνοθέτει και το κατάφερε το κείμενο. Ξέρετε, εμείς ουσιαστικά παίρνουμε κάτι που είναι σε ένα χαρτί, που δεν είναι τίποτα, που είναι λόγια, και πρέπει εκεί μέσα να φτιάξουμε τους ανθρώπους και κυρίως να βγάλουμε το τι θέλει ο συγγραφέας. Είναι πολύ καλή η μετάφραση της κυρίας Μέλβρη, που είναι κατευθείαν από τα σουηδικά και είναι μια μεταφράστρια που έχει πρικίσει το ελληνικό θέατρο με εξαιρετικές μεταφράσεις από τα σουηδών συγγραφέων. Είναι και μάλιστα μια γυναίκα η οποία ζει περισσότερο στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει στην Ελλάδα πιο πολύ και από την πατρίδα της, στη Σουηδία. Η Χρύσα έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή αφηγήθηκε την ιστορία. Γιατί ξέρετε, ιστορίες θέλουμε να ακούσουμε οι άνθρωποι και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους ήρωες και να έρθουμε κοντά στους ήρωες που βλέπουμε πάνω στη σκηνή και να τους πλησιάσουμε, να τους κάνουμε δικούς μας, να τους κατανοήσουμε γιατί να ενεργούν έτσι, να συμπάσχουμε μαζί τους, ώστε μετά να έρθει μέσα μας να καθίσει το. Ακόμα και χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, ίσως μετά από κάποιο χρόνο, το τι ακριβώς, ποια είναι τα βαθύτερα έννοια, η δεύτερη, το τρίτο, το τέταρτο επίπεδο αυτής της ιστορίας. Και είναι εγωιτευτικό, ξέρετε, ότι οι άνθρωποι τρέχουν να ακούσουν ιστορίες.
Ναι, βέβαια. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν ένα δράμα που υπάρχει γύρω-γύρω στην ατμόσφαιρα, ωστόσο όμως τους ενδιαφέρει πολύ.
Και ξέρετε, ένα δράμα πολλές φορές λειτουργεί λυτρωτικά. τους ανθρώπους. Όπως λειτουργεί άλλωστε, λειτουργικά και η κωμωδία. Γενικά το έργο τέχνης, αλλά πόσο περισσότερο, ας πούμε, αν θέλετε, το θέατρο που έχει ένα μεγαλύτερο, πιο ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα, βρισκόμαστε όλοι μαζί οι θεατές, συνυπάρχουμε μαζί με τους ηθοποιούς. Το έχω κάνει και στη μικρή αίθουσα στο στούντιο κάτω που είμαστε πολύ ωραία. Θεατές, που αυτό ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το έργο σε αυτό το χώρο.
Είναι λίγο κλειστοφοβικό περισσότερο.
Γιατί είμαστε δίπλα στο θεατή και παίζουμε. Όπου αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γιατί εγώ πάντα ονειρευόμουν, παρόλο που έφτιαξα ένα θέατρο, γιατί έφτιαξα και τη μικρή τη σκηνή που τη λέμε στούντιο Αργό, γιατί εγώ μεγάλωσα, σπούδασα στο θέατρο τέχνης και ονειρευόμουν πάντα αυτή την κατάσταση του υπογείου του θεάτρου τέχνης, όπου ο θεατής άπλωνε το χέρι του και άγγιζε τον ηθοποιό.
Ναι, είναι μια μυσταγωγία αυτό, βέβαια. Ναι. Βέβαια.
Έχω την ευτυχία, βέβαια, να σας πω, να έχω κοντά μου τρεις νέους ηθοποιούς. Και αυτό ήταν σημαντικό και για τη Χρύσα και για μένα που τους επιλέξαμε, και κυρίως τους πρώτην η Χρύσα τους την επιλογή. Δηλαδή, αν λέμε αυτούς και αυτούς, και εγώ αποφασίζω, αλλά είναι ο Φώτης ο Καράλης, ο οποίος είναι συγκλονιστικός, γιατί αυτός είναι πρωταγωνιστής στην πραγματικότητα.
Ο πιο αδύναμος γιος, βέβαια.
Ο αδύναμος γιος, ναι. Ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, πραγματικά νομίζω θα έχει μια εξαιρετική πορεία στο θέατρο. Η Εμμανουέλα Οικοτογιώργου, η οποία έχει ξαναδουλέψει πάλι στο θέατρο.
Είναι η Αραβωνιαστικά.
Ναι, για την Αραβωνιαστικά. Και ο Θεόφιλος ο Μανόλογος, που κάνει τον φίλο ήρωα του σκοτωμένου γιου, του ήρωα γιου, ο οποίος έρχεται σαν επισκέπτης και τα παίρνει όλα.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Τα παίρνει όλα.
Πολύ σκληρό έργο και συμβαίνει στη ζωή τόσο συχνά, το βλέπουμε δίπλα μας.
Πολύ ναι, ξέρετε, εκείνο που έχει σημασία, βέβαια, ότι φτάνει στην μητροκτονία, η οποία είναι διασάλευση πια του σύμπαντος. Δεν υπάρχει πράξη ανθρώπινη η οποία να είναι πιο βλάστη, είναι πιο κατακριτέα, πιο καταδικαστέα από την μητροκτονία, ας πούμε. Τα έχουν πει και οι αρχαίοι τραγικοί μας πάρα πολύ καλά αυτά. Είναι διασάλευση της παγκόσμιας τάξης. Ξέρετε, αν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι αντίθετα με τους φυσικούς νόμους και είναι και αυτό πολύ επώδυνο και πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να το αντιμετωπίσει, εδώ μιλάμε για τη διασάλευση του σύμπαντος. Είναι κάτι το οποίο που σημαίνει, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τον άλλον άνθρωπο ως ισότιμο και ως ισάξιο με εμάς, τότε έχουμε κάνει, εμείς που το κάνουμε αυτό, είμαστε συνεργείς στη διατάραξη του σύμπαντος. Διότι ο άλλος είναι απλώς εκτελεστής.
Βέβαια. Και πάνω σε αυτό το σημείο ακριβώς, για να φτάσει ο γιος, αυτό το παιδί, το οποίο και από τις φωτογραφίες που υπάρχουν αντιλαμβάνεται κανείς με μια προσεκτική ματιά ότι το παιδί αυτό ήταν πολύ κολλημένο στη μητέρα του με αγάπη, τη χρειαζόταν, είχε την ανάγκη της, δηλαδή την αγαπούσε. Δεν ήταν μια σχέση μίσους κατευθείαν.
Όχι, ξέρετε.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
Σκοτώνει γιατί είναι τόσο πολύ δεμένος μαζί του.
Ακριβώς, τρομακτικό δηλαδή. Είναι...
Και αυτή είναι δεμένη μαζί του. Με τον αδύναμο δεν είσαι πολύ περισσότερο από ότι με το δυνατό. Βέβαια. Με άλλο τρόπο, ο οποίος όμως είναι ένας τρόπος που δεν είναι υγιής.
Ναι, ναι.
Ούτε η μάνα αυτή, ούτε ο τρόπος με τον οποίο είναι συνδεδεμένη με τον ήρωα γιο της είναι υγιής.
Είναι όμως πιο κοινωνικά αποδεκτός γενικότερα.
Φυσικά. Δηλαδή, ποιος δεν θα ήταν, ποια μάνα δεν θα ήταν περήφανη, ας πούμε, για έναν ήρωα γιο, έτσι. Αλλά το να κυριαρχεί όμως μες στο σπίτι αυτό, στη ζωή της όλη και να παραβλέπει το άλλο, είναι λάθος.
Βέβαια.
Διότι σημασία έχει η ζωή που έχει απομείνει. Δηλαδή, αντί αυτή να πει, ωραίο ήρωας, αλλά εγώ έχω τώρα μία ζωή εδώ μπροστά μου. Αδύναμη, αδύναμη. Είναι όμως ζωή. Το μεγαλύτερο θέμα, ξέρετε, είναι ο σεβασμός και η έρηνα για τη ζωή που είναι κοντά μας. Και η φροντίδα για αυτήν να την ανεβάσουμε, να την φροντίσουμε, όχι να την καταπλακώσουμε με ιδανικά και με δικές μας, αν θέλετε, ας πούμε, αντιλήψεις, οι οποίες δεν τον βοηθάνε τον άλλον, ακόμα και αν είναι σωστές. Άλλωστε δεν ξέρω τι είναι σωστό πια.
Βέβαια. Και ο πόλεμος ο ίδιος, αν τον κρίνουμε, Εντάξει, είναι ήρωας βέβαια, υπερασπίστηκε την πατρίδα του, αλλά στον πόλεμο υπάρχουν δολοφονίες, υπάρχει διασάλευση της ειρήνης.
Αυτό το έργο, ο Ντάγκερμαν, επειδή ήταν ένας εξαιρετικά πολιτικοποιημένος άνθρωπος.
Και δημοσιογράφος.
Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Το βάζει στη Γαλλία. Και δεν το βάζει τυχαίο στη Γαλλία. Μέσα σε αυτό την ιστορία, μια οικογενειακή ιστορία θα λέγαμε, που όμως έχει μια γενικότερη κοινωνική κριτική, ουσιαστικά χλεβάζει κάπως την γαλλική αστική τάξη, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δική της την αντίσταση, η οποία ήταν όχι τόσο σημαντική και μάλιστα είχε και ενοχές η γαλλική αστική τάξη λόγω του Βυσσή, και γιατί δεν ήταν όπως η αντίσταση στην Ελλάδα ή τη Ιουγκοσλαβία, μετά τον πόλεμο υιοθέτησε η αστική τάξη η γαλλική την αντίσταση. Την έβαλε κορώνα που λέγω στο κεφάλι της, mm-hmm. και είπε όλους αυτούς που είχαν πολεμήσει, έτσι, τους Μακιό όλους, τους έκανε τα σημαντικότερα πρόσωπα για να βγάλει τις δικές της ενοχές. Mm-hmm. Το ίδιο και η μάνα, η οποία λέει το έργο, είχε οικογένεια, ένα εργοστάσιο που δούλευε για τους κατακτητές. Για να βγάλει λοιπόν τις δικές της ενοχές, υπερβάλλει στην ιεροποίηση του γιου, που πολέμησε, που σημαίνει έλλειψη οποιασδήποτε ισορροπίας μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία προφανώς μετά. Έτσι.
Ναι, και ηθική ίσως σε έναν βαθμό,
Ναι. Ναι. Ενώ η δική μας η αστική τάξη δεν υιοθέτησε την εθνική αντίσταση, την αντίσταση εναντίον των κατακτητών.
Βέβαια. Ναι, βέβαια, είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το κείμενο. Δεν το συζητάμε, βέβαια.
Αν δει κανείς ότι το είχε βάλει στη Γαλλία, το είχε ανεβάσει αυτό στο απλό θέατρο ο αντίπας, ναι, με πρωταγωνιστή το Μαρμαρινό.
Α, καταπληκτικό. Ωραία.
Ο Μαρμαρινός έπαιζε αυτό και ήθελε πάρα πολύ. Και τι κρίμα που δεν το είχα δει.
Πω.
Και θα έγινε ενδιαφέρον πώς ο Μαρμαρινός, που είναι και έτσι, έχει μια αίσθηση ψηλοδιανοούμενου κιόλας.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι.
Θα μπορεί, πώς ας πούμε.
Και μοιάζει λίγο στον συγγραφέα. Έχει κάτι από τα χρώματά του, από τα χαρακτηριστικά του.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα επέλεξα να παίζω κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί έχω και ένα σύριαλ που κατεβαίνω στην Κύπρο, που ήθελα πολύ να μετέχω σε αυτό, γιατί είναι.
Α, τι ωραία.
Η Μαγκούστα, γιατί είναι για τα 50 χρόνια από την εισβολή.
Τι ωραία, μπράβο.
Και με ενδιαφέρει να παίξω σε αυτό.
Ναι, δεν σας έχουμε δει κιόλας τελευταία, βέβαια.
Ναι, οπότε ανεβοκατεβαίνω. Γι' αυτό επέλεξα να παίζω μόνο Σάββατο και Κυριακή, γιατί ανεβοκατεβαίνω στην Κύπρο. Είναι αστείο που είπα ανεβοκατεβαίνω. Πήγα προς τον Νότο, λέει.
Ωραία, ωραία. Και τώρα η Κύπρος είναι και πολύ επίκαιρο μέρος.
Είναι πολύ αστείο ότι ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί τι θα γινόταν, πώς νιώθουν οι κάτοικοι του νοτιού ημισφαιρίου. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε εμείς από πάνω και οι άλλοι από κάτω. Δεν είναι έτσι.
Ακριβώς έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια, βέβαια.
Να μια άλλη ανισότητα, θα έλεγα.
Βέβαια. Αν και τώρα και η Κύπρος είναι πολύ σε μια κατάσταση πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί δέχεται και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τη Μέση Ανατολή, βέβαια. Είναι το κέντρο που επιβιβάζονται.
Ό,τι συμβαίνει στο Μεσανατολικό έχει σχέση και με την επηρεάζει την Κύπρο, και όχι συνέδριο στην Κύπρο, επηρεάζει και το Μεσανατολικό.
Βέβαια.
Ό,τι έχει στην Κύπρο έχει σχέση γενικότερα με το Μεσανατολικό και άλλες φορές.
Ναι.
Όλα αυτά μακροχρόνια κατά την άποψή μου, έτσι. Δεν λέω ότι κάποιο υπάρχει κακό και σχεδιάζει, ας πούμε, όχι. Αλλά εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα σε διάφορους σχεδιασμούς.
Ναι, βέβαια.
Σε διάφορους σχεδιασμούς. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα προηγουμένως που λέγατε για αυτά και μιλάμε για αυτά, να σου πω μια ανισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη δική μου την υπόσταση, την ανθρώπινη, την πολιτική, αν θέλετε, και οτιδήποτε άλλο. Όλοι πρέπει να πάρουμε το μέρος κάποιου σε αυτή τη σύγκρουση. Όλοι περιμένουν να πάρεις το μέρος κάποιου. Είναι δυνατό να πάρω το μέρος κάποιου? Και καταλαβαίνω εγώ, αν θέλετε, μια πολιτική αντίληψη που λέει, όταν κοιτάζω το συμφέρον μου σαν χώρα, έτσι,
ναι,
όπου το συμφέρον μου εδώ που ζω τώρα και όπως είμαι δεσμευμένη σοβιετική, στην Σοβιετική Ένωση δεν είμαστε πια.
Ναι, ναι.
Πάνω από Ένωση και μου έρχεται η Σοβιετική Ένωση, δεν μου έρχεται. Δεν μου έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνουμε. Το DNA μου έρχεται.
Ναι, είδατε πώς είναι, βέβαια, βέβαια, λογικό.
Λοιπόν, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέσα στο άρμα των Αμερικάνων, που στην αυτοκρατορία της Αμερικής ακόμα ζούμε, μια επαρχία είμαστε στην πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε πώς επιβιώνουμε εδώ. Θα πάμε πολιτικά εκεί, αλλά ψυχολογικά είμαστε αλλού.
Ναι, βέβαια. Και εκδηλώνεται αυτό. Και εκδηλώνεται σε όλους, και στους πολιτικούς, βέβαια.
Και καταλαβαίνετε τώρα, αυτή τη στιγμή ζούμε μια σχιζοφρένεια σαν άτομα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, και η πολιτική επίσης, εγώ το βλέπω πολύ συχνά στο λόγο τους, ο οποίος είναι δύσκολο να εκφραστεί, γιατί υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, ισορροπίες, και απ' την άλλη υπάρχει η ηθική σχέση.
Όχι, παιδιά, δυστυχώς. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε το συμφέρον μας κιόλας σαν χώρα. Δυστυχώς κάποτε πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας πολιτικά, αλλά τι να κάνουμε.
Ναι, και επίσης,
εγώ δηλαδή...
Σε αυτό... Σε αυτό που λέτε, ακριβώς αυτό, πέρα και από τις χώρες, υπάρχει και μία γενικότερη, και εγώ το λέω καθαρά σαν ακροατής και σαν θεατή, σαν θεάτρια, ότι υπάρχει αυτή η... Δεν είναι σαφής η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση δηλαδή με το να το καταδικάσει εντελώς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και εκεί είναι ένα θέμα, γιατί εμπλέκουν και τις χώρες έτσι. Όταν είσαι μια ένωση, λέω εγώ κάτι πολύ απλώς.
Καταρχήν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
έτσι,
ναι,
να, όπως έκανε, να σπεύσει.
Ναι.
Γιατί με την Επίτροπο να σπεύσει αυτομάτως να πει τη γνώμη της. Όταν ναι, πρέπει να συνέλθουν όλες οι χώρες να αποφασίσουν. Εδώ τα μαζευτήκανε στο Κάιρο και δεν μπορούν να καταλήξουν πουθενά.
Αυτό είναι το φοβερό.
Πού να καταλήξει σε κάτι το οποίο πάει πίσω με τόσα χρόνια και δεν έχει δοθεί μια λύση, και κανείς δεν θέλει να δοθεί μια λύση, και από τις δύο μεριές έχουν επικρατήσει τα ακραία στοιχεία.
Ακριβώς. Και σκοτώνονται συνέχεια άνθρωποι, οι οποίοι είναι άμαχοι.
Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να καταδικάσουμε είναι και στις δύο πλευρές τα ακραία στοιχεία. Και τον Νετανιάχου και την Χαμάς.
Το οποίο υποθάλπονται όμως, υποθάλπονται από κάπου.
Φυσικά.
Έτσι δεν είναι, από κάπου υποθάλπονται.
Δηλαδή αυτά τα δύο ακραία, όταν φτάσουν και οι δύο χώρες αυτά τα ακραία στοιχεία, καμία λογική φωνή δεν μπορεί πια να ακουστεί. Διότι πλέον η εξουσία έχει δοθεί σε άτομα τα οποία πια δεν λειτουργούν ούτε με κοινό νου, θα έλεγα.
Ναι,
λειτουργούν μόνο με τις αιμονές, με την θρησκευτικότητα. Το τραγικό είναι, ξέρετε, ότι μετά από τόσα χρόνια, πλέον οι άνθρωποι είναι μορφωμένοι, είναι καλλιεργημένοι. Εξακολουθεί να είναι η θρησκεία η βάση των συγκρούσεων.
Είναι όντως αυτό μόνο.
Βασικό στοιχείο όμως,
ναι,
διαφοροποίησης.
Ναι, διαφοροποίησης βέβαια, σύμφωνοι βέβαια. Αλλά πάνω εκεί, ξέρετε τώρα...
Αν εγώ νιώθω ότι είμαι διαφορετικός από εσάς, έτσι... Α, μπορεί να θέλω να κυριαρχήσω σε εσάς, γιατί εσάς δεν σας δέχομαι.
Το θέμα των θρησκειών ανέκαθεν υπήρξε και ένα ζήτημα με τους πολέμους.
Εδώ όμως είναι φανατικοί και οι δύο.
Ακριβώς.
Γιατί και το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση που μέσα έχει ακραία στοιχεία θρησκευτικά.
Πολύ δύσκολη κατάσταση.
Το οποίο επηρεάζει... Δηλαδή τώρα μιλάμε για το θέατρο εμείς, ας πούμε, έτσι. Όταν στη γειτονιά μας γίνεται ένας χαμός. Όταν σκοτώνεται κάθε μέρα άνθρωποι, και όχι μόνο αυτό, Ουκρανία απάνω, Γάζα κάτω.
Ναι, ναι, ζούμε εδώ και
ποιος θα το φανταζόταν ότι οι πόλεμοι θα συνεχιζόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και επηρεάζουν τη ζωή μας, επηρεάζουν... Την καθημερινότητά μας, η ακρίβεια, το πετρέλαιο ακριβένει, το ένα, το άλλο, πείτε αυτό είναι όταν σκοτώνεται. Όλα είναι, γιατί πεθαίνουν και άνθρωποι για λόγους οικονομικούς. Το οποίο δεν το βλέπουμε όσοι άνθρωποι υποφέρουν, διότι πολύ σωστά διάβαζα κάπου ότι σήμερα πια δεν είναι το θέμα ζω, αλλά επιζώ. Και στη δική μας την κοινωνία. Είναι τραγικό είναι να αγωνίζεσαι για να επιζήσεις.
Ναι, βέβαια.
Και να επιζήσεις για λόγους οικονομικούς.
Ναι, βέβαια. Και γιατί μεγαλώνοντας μαθαίνουμε και εκπαιδευόμαστε να θέλουμε μια καλή ζωή, μια ποιότητα ζωής, μια ήρεμη ζωή.
Και το δικαιούμαστε. Κάθε ανθρώπινο όν το δικαιούται αυτό. Δεν θα πρέπει να είναι στόχος. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι άμα τη γέννησή του ως αναφέρει το δικαίωμα. Αυτό που λέμε ότι και ο άλλος μου γιος θα πρέπει να έχει το αναφέρει το δικαίωμα να ζήσει καλά και ευτυχισμένος.
Ακριβώς εκεί, και θέλω αυτό να το τονίσουμε πιο πολύ ακόμα τώρα σε σχέση με τη μητέρα. Θα ήθελα, μια που σας έχουμε κοντά μας, να δώσουμε και αυτή τη σχέση της μεγάλης σημασίας που έχει μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια και κυρίως από τη μητέρα, πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει ή να διαφοροποιηθεί ή να μεγεθυνθεί. Γιατί είναι μεγάλη η σχέση μας με τη μητέρα. Πιο μεγάλη από ό,τι με του πατέρα σε σχέση με την αίσθηση που έχουμε για τη μαμά.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες έχουμε ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο όταν φέρνουμε παιδιά στον κόσμο, όπως είπατε πολύ σωστά, από τον άντρα, χωρίς να παραγνωρίζω
προς Θεού, εννοείται.
Καθόλου τη σημασία του άντρα, ο οποίος λειτουργεί με έναν άλλο τρόπο που δεν μπορεί. Κοιτάξτε, ποιο είναι το...
Αλλά στη μαμά τρέχουμε, εκεί είναι, κάτι μυρίζουμε, ναι. Κάτι θέλουμε.
Οι γυναίκες σήμερα είναι σε μια κατάσταση που εγώ πραγματικά μένω κατάπληκτη πώς τα καταφέρνουν.
Ναι, βέβαια.
Να δουλεύουν και να μεγαλώνουν παιδιά και να βρίσκονται...
Και να κάνουν καριέρα.
Ποια είναι η διαφορά της δικής μου της γενιάς με τη νεότερη γενιά. Mm-hmm. Εγώ πρόλαβα ακόμα η δική μου γενιά να ζω μέσα σε ένα αυτό που λέγαμε το σόι. Να υπάρχει γιαγιά, να υπάρχουν θείες, να υπάρχουν ακόμα και στην Αθήνα όταν ήρθαμε, πιο πέρα από το σπίτι που έμενε η θεία ο άλλος. Και είχαμε μια στήριξη να τα βγάλουμε πέρα μεγαλώνοντας ένα παιδί ή και στην προσωπική μας τη ζωή ακόμα γενικότερα. Και είχαμε μια κάλυψη γενικότερα από ένα ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Όπου αυτό υπάρχει ακόμα, γιατί μπορεί να υπάρχει ακόμα στην ελληνική κοινωνία σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα ίσως, οι γυναίκες αυτές είναι τυχερές ακόμα, γιατί μπορούν να υποστηριχτούν ακόμα και σε πρακτικά ζητήματα, που είναι πολύ σημαντικό όπως ξέρετε, γιατί εγώ βλέπω τις γυναίκες και την κυκλοφορώ με τη συγκοινωνία, και αν με στενοχωρεί, ξέρετε κάτι, είναι όταν μπαίνω στο μετρό και βλέπω γυναίκες να κοιμούνται, να βλέπω κουρασμένες γυναίκες. Δεν το αντέχω αυτό. Κυριολεκτικά δεν το αντέχω. Πώς πάει αυτή η κουρασμένη γυναίκα από την εξόντωση στη δουλειά στο σπίτι, να μαγειρέψει, να φροντίσει, να κάνει όλη τη δουλειά.
Να είναι ήρεμη.
Και όταν δεν έχει και χρήματα, να έχει και μία βοήθεια και να πρέπει να τα κάνει όλα μόνη της. Επίσης, οι απαιτήσεις πια, ξέρετε, γιατί το κοινωνικό περιβάλλον δεν βοηθάει και αυτό στο μεγάλωμα του παιδιού. Το παιδί έρχεται στο σπίτι, δεν πάει στο δρόμο να παίξει μαζί με τα άλλα παιδιά στη γειτονιά, να πάει στο σπίτι της γειτόνισσας το βράδυ, να συνυπάρχει μέσα, συνυπάρχει μόνο στο σχολείο και έρχεται και στο σπίτι. Δεν έχει λοιπόν μια αίσθηση κοινωνικότητας ώστε να καταλάβει και αυτό το διπλανό παιδί να παίξει μέσα στη γειτονιά, να μπει μέσα στα χώματα, όπως είχαμε εμείς, ξέρω εγώ, είχα έξω από το σπίτι μου ένα χωματόδρομο και τα παιδιά της γειτονιάς όλα. Και μαζευόμουν μόνο το βράδυ στο σπίτι μου. Λείπει λοιπόν όλο αυτό το περιβάλλον.
Και με το διαδίκτυο επίσης, πολύ.
Και το παιδί πια. Αυτό έρχεται το διαδίκτυο να αναπληρώσει αυτό που λέμε, το οποίο δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το... Και η γυναίκα τώρα σήμερα θα πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ που αρχίζουν οι βοηθητικές κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή η μάνα που παίζω εγώ, μια καλή γυναίκα. Μια γυναίκα τόσο καταλαβαίνει. Το παιδί της το αγαπάει. Πρέπει να το προστατεύσει. Του λέει κάτσε κάτω. Εμείς εδώ θα καθόμαστε να δουλεύουμε μαζί και εσύ δεν είσαι ούτε για γκόμενος, ούτε για πολέμους, ούτε για τίποτα. Κάτσε εδώ μαζί μου. Και μην κοιτάς, ο αδερφός ήταν σημαντικός. Αυτός ήταν πολύ σημαντικός. Τον λατρεύουμε, τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Άρα χρειάζονται οι γυναίκες σήμερα, και να το κατανοήσουν αυτό, να ζητούν μια υποστήριξη από διάφορους επιστήμονες και να φτιαχτούν κοινωνικές δομές που μπορούν να τις βοηθήσουν. Και το σχολείο να μπορεί να επισημαίνει πράγματα από τα οποία η μητέρα δεν τα βλέπει Και όταν αγαπάς κάποιον, δεν τα βλέπεις τα προβλήματα.
Βέβαια. Και δεν έχεις και το χρόνο πολλές φορές.
Όχι, δεν θέλεις να τα δεις.
Βέβαια.
Δεν θέλεις να τα δεις. Είναι εύκολο, νομίζετε, ένας γονιός να αντιμετωπίσει και να μιλήσει στο παιδί του για τα προβλήματα που βλέπει. Ακόμα και αν μπορέσει να τα δει.
Δύσκολο. Πολύ, μα πάρα πολύ. Από τα πιο δύσκολα.
Πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές τα φοβάσαι και όλα στα παιδιά. Ναι. Μη σε απορρίψουν. Μην δεν σου πούνε το επόμενο μυστικό τους.
Μήπως φύγουν μακριά.
Τα παιδιά το μυστικό τους. Δεν τα λένε στους γονείς.
Στις μαμάδες τα λέμε καμιά φορά, άμα τις αγαπάμε πολύ. Αλλά
δεν ξέρω
πάντα.
Αν τα αγόρια τα λένε. Έτσι.
Τα αγόρια, ναι, ναι,
γιατί φοβάσαι την κρίση των γονιών. Άρα λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μητέρες και οι γονείς γενικότερα και η οικογένεια πρέπει να έχει μια πολύ καλή υποστήριξη και όσον αφορά το σχολείο και την επικοινωνία οικογένεια-σχολείου, που πρέπει να ενισχυθεί με όσο το δυνατόν καλύτερους τρόπους, ώστε να κατανοήσουν και οι δύο πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί, και με ειδικούς συμβολευτικούς που υπάρχουν. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά πρέπει να μπει και στην αντίληψή μας.
Ναι.
Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κατανοήσει μια γυναίκα η οποία σκοτώνεται από το πρωί στο βράδυ. Έτσι. Εγώ δηλαδή έλεγα, πώς θα μου πεις τώρα μια μεγάλη μάνα ή όχι, αφού έχω τηγανίσει πατάτες για δύο στρατεύματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν φτάνει να σκοτώνεσαι για το παιδί σου. Το πώς θα επικοινωνήσεις και τι βοήθεια θα του δώσεις και πώς θα το στηρίξεις, πιθανό να χρειάζεσαι, όχι πιθανό. Καλό θα ήταν να έχεις και κάποιον που βλέπει πιο καλά από σένα.
Και με απόσταση συναισθηματική.
Ναι, πιστεύω ότι αυτό αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά. Και ξέρετε, να, το θέατρο βάζει ένα τέτοιο ζήτημα η παράστασή μας. Μήπως κι εσύ το παιδί σου λίγο δεν το ανεβάζεις λίγο το υποτιμάς κάπου. Μήπως το ότι θα το ήθελες άριστο μαθητή, αλλά δεν είναι, και αυτό του το δείχνεις και αυτό το κάνει έναν χειρότερος μαθητής. Μήπως το ιδανικό που θα ήθελες για σένα είσαι σύγκριση με τον γειτονόπλο ή με τον άλλο τον αδελφό, που το βλέπουμε συνέχεια να γίνεται αυτό. Εσύ του λες, κοίταξε, γιατί ο άλλος, ο γιος της διπλανής πήρε αυτοκίνητο και εσύ δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα στη δουλειά σου ή οπουδήποτε άλλο. Μήπως δηλαδή αυτό βάζει ένα θέμα το έργο μας. Μήπως πρέπει να δούμε πάλι τη στάση που έχουμε απέναντι τα παιδιά μας και να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα και στην ανάγκη να ζητήσουμε και μια βοήθεια για να δούμε αν μπορούμε να φερθούμε σωστά. Εκείνο βέβαια πρέπει να ξέρουν και οι μανάδες και τα παιδιά είναι ότι όταν κάνει μια γυναίκα ένα παιδί, το κάνει από αγάπη και αγαπά στα παιδιά και τα παιδιά αγαπάνε τους γονείς απλώς. Υπάρχουν και ζητήματα συγκρουσιακά τα οποία αρνούνται να επιλύσουν.
Και το θέμα της ενδυνάμωσης και αυτό επίσης, ίσως θέλει και αυτό έναν τρόπο να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό να...
Προφανώς, δεν
έτσι δεν είναι.
Ξέρετε πολύ καλά, ξέρετε, εγώ είχα μία μητέρα εκπαιδευτικό.
Ναι.
Η οποία μάλιστα στο τέλος της ζωής της μου λέγει όσον αφορά το πώς μεγαλώνεις ένα παιδί και για να μην έχουμε ενοχές εμείς γυναίκες.
Ναι.
Αυτό που πρέπει, κοιτάξτε, μετά από όσα είπα, δεν πρέπει οι μανάδες να έχουν καμία απολύτως ενοχή εφόσον κάνουν ό,τι μπορούν. Καμία ενοχή. Δεν είναι ούτε εκπαιδευτικοί, ούτε ψυχολόγοι. Και να σας πω και κάτι άλλο, η μάνα μου είπε στο ζωής μου, αχ, που ήταν εκπαιδευτικός και πολύ καλή εκπαιδευτικός. Ακόμα περπατάω στην πόλη και με πιάνουν μαθητριές της. Μου είπε, αχ, παλεύω. Αλλά το άτιμο, το DNA, έρχεται μια ημέρα και με προδίδει. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι δεν είναι θαυματουργά όταν οι μάνες, ούτε η οικογένεια, ούτε οι εκπαιδευτικοί, ούτε οι ψυχολόγοι. Ούτε ξέρουνε. Γιατί με αυτή την έννοια, ξέρετε, επειδή κάθε άνθρωπος είναι ένα σύμπαν, θα έπρεπε να έχουμε έναν εκπαιδευτικό και ένα ψυχολόγο, έτσι, και κάθε άτομο να έχει διαφορετική παιδεία, διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με το τι κουβαλάει και το τι είναι.
Βέβαια.
πράγμα το οποίο δεν νομίζω να έχει ποτέ η ανθρωπότητα να το κάνει.
Θα ήταν ύψιστη πολυτέλεια και ο παράδεισος. Ο παράδεισος. Ακριβώς.
Αύριο θα δούμε ότι η βιολογία θα μας πει ότι δεν υπάρχει τεμπέλης.
Ναι.
Εδώ διάβαζα σήμερα πώς διαμορφώνεται η συνείδηση. Και πώς διαμορφώνεται η συνείδηση με βάση την εντροπία του σύμπαντος.
Βέβαια.
Οπότε ξέρετε, κάποια στιγμή λες, εγώ πλέον διαβάζεις το πού προχωράει η επιστήμη, έτσι.
Ναι.
Οπότε λες, πόσο ενήμπορη είσαι, πόσο να έχεις απέναντί σου ένα «on» που πρέπει να το βοηθήσεις να βγεις στη ζωή, ανεξάρτητο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι απλό. Δηλαδή έχω δοθεί στους γονείς ένα έργο πάρα πολύ βαρύ και σημαντικό.
Τρομακτικά βαρύ.
Ναι. Το καλό είναι που δεν κατανοούν.
Ναι, αυτό. Αλλιώς δεν θα γεννούσα. Βέβαια. Ναι.
Παίρνεις να τα κάνει παιδιά.
Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, τα παιδιά τα κάνεις από αγάπη, το κάνεις από έρωτα, έτσι, γιατί είσαι ερωτευμένος με κάποιον και είναι φυσικό να θες να δεις τον καρπό του ερωτά σου που λέγαμε παλιά, έτσι, mm-hmm. και γιατί θέλεις να δεις, να πιάσεις ένα παιδί, γιατί το ζητάει το σώμα της γυναίκας πολλές mm-hmm. φορές να κάνει ένα παιδί, έτσι.
Ναι.
Γιατί είναι πολύ όμορφο για όλους. Τα μωρά είναι και τα παιδιά είναι το πιο ωραίο
είναι
πράγμα.
Είναι
η ζωή, βέβαια. Το πιο ωραίο, βέβαια. Και από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι μπορείς. Και ζητάς και βοήθειες. Mm-hmm.
Λοιπόν, πολύ λεπτεπίλεπτα θέματα, πολύ λεπτεπίλεπτοι χειρισμοί και ευαίσθητοι, που δεν τους αντιμετωπίζουμε έτσι πάντα.
Εγώ πέρυσι και στην που έκανα και την κυρία Κλάιν, που ήταν η μάνα, η Κλάιν αυτή η σημαντική, που έχει αφήσει το στίγμα της, ναι. ψυχολογία, mm-hmm. Με την κόρη της δεν τα πήγε καθόλου καλά.
Ναι.
Μα καθόλου καλά. Γιατί οι επιστήμονες δεν σημαίνει ότι λύνουν τα προβλήματα μέσα στο mm-hmm. συγγενικό τους περιβάλλον. Mm-hmm. Έκανα το βράδυ πολλές φορές και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Καλούσα ψυχοθεραπευτές, mm-hmm. Κυρίως ψυχοθεραπευτές που είναι λίγο πιο πρακτικοί να δώσουν mm-hmm. κάποια πιο σύμβουλα. Και κάναμε μετά την παράσταση συνεδρίες.
Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον.
Και
μπράβο.
Ξέρετε πόσο mm-hmm. ανάγκη είχε ο κόσμος Βέβαια. Να ακούσει και να πει και τα προβλήματά του.
Και κοινωνικά, να είναι μαζί ναι, όλοι.
Βέβαια, αυτό το θέατρο λειτουργεί και άμα μάλιστα πας και παραπέρα και με βάση αυτό που είδες, βάζεις το κοινό να κουβεντιάσει για αυτά. Πραγματικά ολοκληρώνεται μια προσπάθεια, θα έλεγα, σε ένα βαθμό προφανώς, έτσι.
Ναι, αλλά δίνεται ένα αέρισμα και μια δυνατότητα έκφρασης.
Ναι.
Και μελέτης περισσότερο και επικοινωνίας.
Και επικοινωνίας.
Κυρίως.
Και επικοινωνίας, ναι.
Αυτό το πρώτο, το επικοινωνία, αυτό που λέτε
οι
τώρα.
Οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν, να πούν για τα προβλήματά τους, να ακούσουν το πρόβλημα του διπλανού του, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους το δικό τους το πρόβλημα. Mm-hmm. Και ότι δεν είναι εξαίρεση όταν έχουν ένα πρόβλημα. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σαν και αυτούς. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να ζητήσουν και τον ειδικό. Γιατί φοβούνται ότι μόνο σε πολύ περίεργες και διαταραγμένες περιπτώσεις θα πας να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό. Όχι. Mm-hmm. Τον ειδικό μπορεί να το ζητήσει να πας σε μαθήματα γονέων κλπ. Χωρίς να έχεις κάποιο ειδικό πρόβλημα.
Ναι, χωρίς να έχεις μια ανισορροπία συναισθηματική εκείνο το διάστημα. Και η θλίψη ή σε περιόδους θλίψης μπορεί να το αισθανθούμε κάποιοι άνθρωποι κάποιες στιγμές ότι πέφτουμε και όταν είμαστε σε ένα χώρο που είναι και άλλοι και συνομιλούμε και ειδικά σε ένα χώρο θεατρικό αισθάνεσαι ενδυναμωμένος μετά και παίρνεις αντλείς μια αισιοδοξία, γίνεσαι καλύτερα.
Γι' αυτό λειτουργούν και οι ομάδες. Mm-hmm. Ακριβώς για να καταλάβει. Το θέατρο αυτό το ρόλο παίζει. Η δική μας ιστορία μπορεί να είναι να συμβαίνει σε πάρα πολλά σπίτια σήμερα, σε διαφορετικό βαθμό προφανώς.
Βέβαια.
Νιώθει λοιπόν ότι δεν είναι μόνο στο δικό μου το σπίτι που συμβαίνει αυτό, συμβαίνει ή στο κοινωνικό μου περιβάλλον γενικότερα. Mm-hmm.
Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πλησιάζουμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά εντάξει, είμαι και 48 από ό,τι βλέπω και 55 θα έχουμε ολοκληρώσει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Καλά, θα μιλήσουμε και για το αργό λίγο, να μας δώσετε και κάποια στοιχεία για το θέατρο, το οποίο έχετε ιδρύσει εσείς, αλλά να σας ρωτήσω σε σχέση και με την τραγωδία και με ρόλους πλέον ρεπερτορίου, ο οποίος έχει σχέση με το αρχαίο δράμα. Σκέφτεστε καθόλου να έχετε μία παρουσία, γιατί θα είχε και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Το σκεφτήκατε καθόλου?
Στιγμή,
γιατί έχει ενδιαφέρον.
Ναι, έκανα την τέκμηση στον Έαντα εδώ και πολλά χρόνια με το Κομωτινής και η τραγωδία πραγματικά μου πηγαίνει.
Ναι, αυτό σκέφτηκα.
Όμως ξέρετε, η τραγωδία, όπως τουλάχιστον γίνεται σήμερα που παίζουμε και πάμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, είναι μαραθώνιος.
Ναι, είναι. Και το θέατρο είναι και το επίδαυρος είναι και μια αρένα.
Καλά, επίδαυρος, εντάξει.
Είναι δύσκολη παράσταση.
Ο ηθοποιός έχει ένα επώδυνο, θα έλεγα, διάστημα εργασίας που είναι οι πρόβες. Είναι πραγματικά
και η εκμάθηση του ρόλου.
Κουραστικό, όχι εκμάθηση, να παίξεις το ρόλο κάποια στιγμή. Επώδυνο, κουραστικό, σωματικά, ψυχολογικά, το μυαλό σου, τα πάντα. Όλα είναι δεσμευμένα σε αυτό το πράγμα εντελώς. Δεν υπάρχεις για το περιβάλλον.
Δεν υπάρχεις, όχι.
Ό,τι κάνεις είναι, είσαι χωμένος μέσα σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Κάνεις και μια παράσταση στην επίδαυρο υποβολού. Σήμερα όμως, μετά για να επιζήσει μια τέτοια παράσταση λόγω του κόστους, θα πρέπει να πάει να κάνει και 30-40 παραστάσεις στην επαρχία. Δεν ξέρω, παρόλο που θα επιθυμούσα να κάνω ένα τέτοιο ρόλο, εάν θα μπορούσα να μπω λόγω ποια ηλικίας σε ένα μαραθώνιο. Να τρέξω όπως τρέχω στο σκιά του Μάρτ που είναι 100 μέτρα. Ακόμα και αν είναι, ξέρετε, είναι και πιο κουραστικό που παίζω Σαββατοκύριακο. Αν έπαιζα κάθε μέρα θα μου ήταν πιο ξεκούραστο, γιατί όταν παίζεις συνεχώς το σώμα μαθαίνει και δεν κουράζεται πια.
Ναι. Βέβαια, ενώ η εβδομάδα αυτή λειτουργεί αποσυμφορητικά μένα, αλλά μετά πάλι...
Όχι, κάθε Σάββατο έχω πρεμιέρα και πάμε και μια πρόβα πριν. Βέβαια, τώρα έχουν δοθεί κάποιες ευκολίες στους ηθοποιούς που είναι τα χιλόφωνα.
Εντάξει, καλό
αυτό. Εμένα δεν μ' αρέσει. Σε μερικές περιπτώσεις λειτουργούν και είναι σωστό. Σε κάποιες άλλες δεν μου πολύ πηγαίνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, βέβαια, γιατί δεν μπορούν σήμερα. Δεν μπορούν οι ηθοποιοί να τα βγάλουν πέρα με το να κάνουν τόσες πολλές παραστάσεις παίζοντας ρόλους οι οποίοι θέλουν, όπως σας είπα, αντοχές μαραθωνοδρόμου.
Είναι επώδυνο και για τη φωνή τους, γιατί είναι ευαίσθητο όργανο.
Δεν αντέχουν σωματικά. Είναι πάρα πολύ καλό ότι η τεχνολογία έρχεται αυτή τη στιγμή που μπαίνει στο θέατρο σιγά-σιγά, έρχεται και να εμπλουτίσει το θέατρο με μία ακόμα τέχνη, αλλά και να βοηθήσει και τους ίδιους τους ηθοποιούς να ανταποκριθούν σε ένα κοινό που γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικό, γιατί βλέπει πάρα πολλά πράγματα.
Και τα ηχοχρώματα αναπτύσσονται, έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
Φυσικά. Είναι βέβαια παραστάσεις που ταιριάζει και άλλες που δεν ταιριάζει τόσο πολύ. Αυτό είναι ένα ζήτημα, που θα πρέπει να το δούμε σαν συντεχνία των καλλιτεχνών γενικότερα. Εννοώ πώς αυτή η χρήση μπορεί να είναι ένα γενικευμένο πράγμα ή μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μακάρι να προκύψει κάτι. Δεν είναι κάτι όμως που εγώ θα το έφτιαχνα, γιατί είναι πολύ το υψηλό το κόστος του.
Όχι, εννοώ περισσότερο παραστάσεις... με παραστάσεις Φεστιβάλ Αθηνών και τέτοιες παραστάσεις, οι οποίες είναι οργανωμένες και απαιτούν την συμμετοχή του ηθοποιού, όχι μόνο όχι την παραγωγή ή κάτι τέτοιο, με αυτή την έννοια το λέω. Ωραία. Ευχής έργο θα είναι. Οπότε τώρα, ας συγκεκριμενοποιήσουμε τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε για τελευταία. Να τα πούμε ξανά κάπως για το θέατρο.
Αυτό που θέλω να επικοινωνήσω από την παράσταση «Σκιά του Μάρτε» είναι η ευθύνη που έχουμε, η μεγαλύτερη θα έλεγα, πόσο μάλλον όταν είναι και οι γεννήτωρες ενός παιδιού, στο να αντιμετωπίζουν όσο γίνεται πιο ισότιμα, πιο υποστηρικτικά όλα τους τα παιδιά, άσχετα με τις δυνατότητες που έχουν τα ίδια τα παιδιά. Και πώς δεν πρέπει, παρόλο που μπορεί να έχουμε μια αδυναμία για τον X λόγο σε ένα από τα παιδιά μας, αυτό μπορεί να συμβαίνει και είναι και ανθρώπινο. Όμως αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μην εξάρουμε τα προτερήματα και τις δυνατότητες και των αυτών που μπορεί να μην είναι αυτό. Να μην είναι, ξέρω εγώ, αυτό που λέει το δικό μου το έργο, η όμορφη, η γενναίη, η δυνατή.
Ακριβώς.
Να μην ανταποκρίνονται στα κοινωνικά πρότυπα. Δεν πρέπει δηλαδή τα πρότυπα που μας μπαίνουν από μια κοινωνία που βάζει τα δικά της τα πρότυπα, mm-hmm. καλώς ή κακώς.
Ναι.
Αυτά να καθορίζουν και τη δική μας σχέση σε σχέση με τα παιδιά μας.
Ναι.
Και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αξία, mm-hmm. πρέπει να το δούμε σαν όλον και να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να αναπτύξει mm-hmm. τα καλύτερά του, χωρίς καθόλου να επισημαίνουμε και να τον κατακεραυνώνουμε με τα
διαρκώς.
Αυτά που εμείς δεν εγκρίνουμε ή δεν μας αρέσουν. Mm-hmm.
Εξαιρετική αυτή η συζήτηση. Είμαι τυχερή που την κάναμε, κυρία Υψηλάντη. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Να πούμε και για την παράσταση άλλη μια φορά, ότι που θα σας δούμε στο θέατρο Αργό.
Το θέατρο έχει πάρα πολλές παραστάσεις.
Εξαιρετικό θέατρο.
Έχουμε και πολύ ωραίους. Έχουμε το Κάθε Μέρα Κύριε Γκριν, έχουμε το Παλτό, έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις.
Εύκολη πρόσβαση, πολύ εύκολη.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε φέτος και τον Κωνσταντίνο, ας πούμε, έναν ηθοποιό λίγο μεγαλύτερο από μένα, αλλά τη δική μου στην πραγματικότητα γενιάς.
Ναι.
Από τους ανθρώπους που είναι ένας μάθημα ηθοποιίας, ας πούμε.
Σε ποια παράσταση είναι στην...
Το Κάθε Μέρα Κύριε Γκριν.
Στο Κάθε Μέρα Κύριε Γκριν, ωραία.
Και είναι στο θέατρό μας, το δείτε παλαιότερη γενιά και νεότερη γενιά, ένα συνυπάρχον σε πολλές παραστάσεις.
Σε μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα downtown περιοχή με εύκολη πρόσβαση. Τέλεια. Πολύ ωραία.
Έχουμε
να ευχαριστήσουμε.
Πρόσβαση, έχουμε πρόσβαση για αμαία.
Ναι, α, ωραία.
Τονίστε το αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα.
Βέβαια.
Σοβαρό. Σε αυτά που λέμε τώρα, πώς μπορεί να βοηθηθούν, γιατί δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι εύκολα στο θέατρο και για λόγους οικονομικούς και για πολλούς άλλους.
Θέατρο
εγώ έχει όλη την οικοδομή για αμαία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω και την κυρία Αρβανιτοπούλου για την επικοινωνία που είχαμε. Χίλια ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε και θα τα πούμε πλέον στη σκηνή.
Ευχαριστώ πάρα θέατρο. Πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια.
Λυσμονιάς πατρίδα, αγρίμια είναι η μέρα παρά ξένη παρτίδα. Του κόσμου όλα τα μυστικά τα κρύβουν με αυτά πάτη. Να μην πετύχει ο θάνατος ποτέ ξανά αγάπη. Οι φτερωτοί άνθρωποι έχουν κόκκινα μάτια, γιατί μπορούν στο βλέμμα τους να κρύβουν εικόνες για πορσελάνινα.
Σας αποχαιρετούμε με τους φτερωτούς ανθρώπους, με τον Μάριο Ρέτσα, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον τραγούδι και ευαίσθητο από τον Γιώργο Σκεύη, που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, από την Αθηνά Σαλούστρου στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Όλυνα Ξενοπούλου, μουσική, θέματα και μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Στο πόλεμα το κάνουνε βαμβάκι. Κι αν σου γυαλίζουν τα φτερά να ψάξεις την αυλή σου, ο φτερωτός ο άνθρωπος μπορεί να ζει μαζί σου. Οι φτερωτοί άνθρωποι έχουν κόκκινα μάτια, γιατί μπορούν στο βλέμμα τους να κρύβουν εικόνες για πορσελάνινα όνειρα και από φωτιά. Μοιράζουν ζέστη του πυρό για τους μουντούς χειμώνες. Οι φτερωτοί άνθρωποι έχουν κόκκινα μάτια, γιατί μπορούν στο βλέμμα τους να κρύβουν εικόνες για πορσελάνινα όνειρα και από φωτιά κομμάτια. Μοιράζουν ζέστη του πυρό για τους μουντούς.